Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan u ime ekipe koja će s vama biti do 14 sati u pregledu aktuelnosti za 17. avgust. Tužilaštvo u Georgiji, koje je podiglo optužnicu protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i još 18 osoba, predložilo da suđenje počne 4. marta prije ključnih stranačkih izbora za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke. Ukrajinske snage objavile da su na rubu Donjecka oslobodili selo Urožajna od ruskih trupa. Švedska bezbjednosna služba će podići nivo terorističke prijetnje sa 3. na 4. nivo, prenosi Reuters. Najmanje 60 ljudi je poginulo prije nego je čamac sa migrantima pronađen kod Zelenortskih ostrva u Atlantskom okeanu. A u ovoj emisiji možete čuti: doskorašnji predsjednik Savjeta Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Momčilo Radulović ocjenjuje zašto u regionu nije ratifikovan sporazum o provjeri imovine javnih funkcionera.
Elite, političke elite žele da naprave i dalje, da odnosno održavaju takav sistem u kojima se ne može detaljno ispitati njihova imovina van domicilne zemlje, a koja se eventualno nalazi u drugim zemljama regiona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo u Georgiji, koje ove sedmice podiglo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i još 18 osoba, predložilo je da suđenje počne 4. marta. Time bi ono počelo prije takozvanog super utorka, kada se održavaju ključni stranački izbori u trci za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke. Optužba protiv Trumpa je podignuta zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joea Bidena na izborima 2020. godine. Ukrajinske snage su objavile da su na rubu Donjecke oblasti oslobodili selo Urožajna od ruskih trupa. To je prvo naselje koje je Kijev oslobodio 27. jula, što govori o tome sa kolikim se izazovima suočava u pokušaju da probije ruske linije. Rusija kontroliše skoro 1/5 Ukrajine, uključujući Krim, veći dio Luganske oblasti, kao i velike dijelove regiona Donjeck, Zaporižje i Herson. Kontejnerski brod njemačke kompanije pod zastavom Hong Konga uspješno je prešao ukrajinski dio Crnog mora nakon isplovljavanja iz Odese, gdje je bio blokiran od početka ruskog napada na Ukrajinu. To je prvi brod koji prolazi kroz privremeni koridor do ukrajinskih morskih luka, a koji trgovački brodovi mogu koristiti na vlastitu odgovornost. Švedska bezbjednosna služba će podići nivo terorističke prijetnje sa 3. na 4. nivo, prenosi Reuters. Skala potencijalne prijetnje od terorizma u toj zemlji ima 5 nivoa. Posljednjih mjeseci protivnici islama u Švedskoj i Danskoj zapalili su i oštetili nekoliko kopija Kurana, što je izazvalo bijes među muslimanima širom svijeta, koji traže da skandinavske zemlje zabrane takvo ponašanje. Najmanje 60 ljudi je poginulo prije nego je čamac sa migrantima pronađen kod Zelenortskih ostrva u Atlantskom okeanu. Spašeno je 38 ljudi, a pretpostavlja se da su skoro svi na brodu, koji se na moru nalazi više od mjesec dana, porijeklom iz Senegala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija potpisale su u martu 2021. međunarodni sporazum koji omogućava razmjenu podataka o imovini javnih funkcionera. Sporazum ima za cilj da spriječi prikrivanje imovine u regionu. Međutim, nijedna od ovih zemalja nije za gotovo 2,5 godine ratifikovala sporazum, zbog čega on još nije stupio na snagu. O tome je Miloš Rudović razgovarao sa stručnjakom za borbu protiv korupcije Dragom Kosom i doskorašnjim predsjednikom Savjeta Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Momčilom Radulovićem.
Crnogorski premijer Dritan Abazović pohvalio u junu sporazum tri zemlje, koji bi trebalo da omogući provjeru imovine javnih funkcionera.
Jer mnogi naši funkcioneri imaju imovinu, pogotovo u Srbiji, za koju se ne zna, za koju nikad nisu prijavili. Bilo da se radi o stanovima, bilo da se radi o lokalima, ili postoji neka sumnja da imaju, da ne bude sada da nešto prejudiciramo.
Doskorašnji predsjednik Savjeta Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije Momčilo Radulović međutim smatra da nema političke volje da se sporazumi ratifikuju i tri zemlje krenu u razmjenu podataka.
Ono što zabrinjava, kaže da su to sve zemlje koje su u procesu evropske integracije i da bi svakako to bio jedan veliki korak ka uspostavljanju jednog transparentnog sistema kontrole imovine i bogaćenja javnih funkcionera i na taj način bi dakle doprinijeli i čini mi se uspostavljanju evropskih standarda u smislu sprečavanja korupcije na visokom nivou. Dakle, nažalost, očigledno je da političke elite, bilo da se radi o vladajućim strankama, bilo da se radi o opozicionim, nisu još spremne, zato što ne vidimo jednostavno ne samo u vladajućim strukturama, nego ni opozicione elite u ovim zemljama ne vrše pritisak da se ta situacija promijeni.
Međunarodni stručnjak za borbu protiv korupcije Drago Kos ocjenjuje zbog čega do sada nije ratifikovan sporazum ni u jednoj od ovih zemalja.
Kad god dođemo do pitanja borbe protiv korupcije, to se stavlja na kraj i političar uopće ne zanimaju stvari koje bi mogle njima nekad teoretski, a nekad i praktično da naštete.
Kos odgovara i koje su to prednosti skrivanja imovine u zemljama regiona, osim nepostojanja jezičkih barijera?
To sigurno prednost, dodatna prednost je i to da više manje svi političari znaju da mogu da se oslone na kolege iz drugih zemalja tu u regionu, da im neće naštetiti. Tako da, treće, svi znaju da standardi borbe protiv korupcije koje bi barem teoretski trebali postignuti da bi mogli jednom ući u Europsku uniju, još daleko nisu tu. Tako da više manje svi se osjećaju sigurnim skrivanjem imovine po Balkanu i kad dođu do osvajanja propisa koje bi to mogli da promene, oni jednostavno upotrebljavaju nešto što ja zovem ima li tu mene. Znači svaki propis procjenio kroz to da bi im nekad mogao, ako bude svojim, ako bi mogao naštetiti i ako bi, iako samo teoretski mogućnost postoji za to, onda naravno da se ti propisi ne osvajaju i zaboravljaju se ili stavljaju sasvim na kraj.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Više ne vršimo plaćanje bankama, niti primamo plaćanja, naveli su iz estonske banke LHV za Radio Slobodna Evropa nakon objave da prekidaju transakcije sa bankama u Srbiji. Kao razlog su naveli tešku međunarodnu situaciju izazvanu agresijom Rusije. LHV je četvrta najveća banka u Estoniji, baltičkoj zemlji koja je članica Evropske unije i NATO-a. U reakciji iz srbijanskog bankarskog sektora kažu da ne očekuju značajnije efekte ove odluke, ali da prate razvoj situacije. Prilog Sonje Gočanin.
U saopštenju estonske banke LHV od 8. avgusta se navodi da od 1. septembra nikakva plaćanja se ne mogu vršiti niti primati od banaka Jermenije, Srbije, Uzbekistana, Kirgistana i Kazahstana. Objavljeno je i da se u izuzetnim slučajevima mogu primati uplate ako postoji opravdan interes za to, kao što su nacionalni interesi Estonije, socijalni razlozi i drugo. LHV banka je inače uvela ograničenja plaćanja za više zemalja, navodeći kao razlog usklađivanje sa međunarodnim sankcijama. Između ostalog, ova banka ne prima plaćanja iz banaka Rusije i Belorusije, a od marta 2022. ne prima uplate u ruskim rubljama. Radio Slobodna Evropa je uputio pitanja ovoj banci povodom odluke da svrsta Srbiju među države sa kojima ukida transakcije. Iz banke su u odgovoru naveli da je spomenutih 5 zemalja stavljeno na listu ograničenja plaćanja zbog najnovijeg paketa sankcija Evropske unije koji cilja i na zaobilaženje sankcija. Države članice Evropske unije dogovorile su u junu 11. paket sankcija protiv Rusije koji je uglavnom usmeren na to da spreči zaobilaženje do sad uvedenih sankcija zbog agresije na Ukrajinu. Iz banke LHV nisu odgovorili na dodatni upit RSE da li imaju informaciju da li se preko Srbije i na koji način zaobilaze sankcije koje je uvela Evropska unija. Premijerka Srbijana Brnabić rekla je 10. maja specijalnom izaslaniku za implementaciju sankcija EU Davidu O'Sullivanu da Srbija nikako nije i neće biti platforma za zaobilaženje sankcija koje Evropska unija uvela, prenela je Beta. Iz banke su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je ova banka i ranije, od maja ove godine, uvodila ograničenja na plaćanje iz Srbije.
Ranije se na uplate u i iz Srbije primjenjivala naknada od 100 evra. To je povezano sa dodatnim merama praćenja visokorizičnih inostranih plaćanja.
Navodi se u odgovoru. Iz Narodne banke Srbije saopštili su za RSE o ovom slučaju da ne očekuju posebne posljedice odluke estonske banke. Prema podacima Narodne banke, u Srbiji posluje 20 banaka.
Izloženosti i obaveze bankarskog sektora Srbije prema licima iz Estonije su zanemarljivi, tako da ne postoji mogućnost ispoljavanja kako direktnih, tako ni indirektnih efekata na poslovanje bilo koje banke u Srbiji, niti uopšteno gledano na bankarski sektor Srbije,
piše u odgovoru. Također navode da ne očekuju da će odluka LHV banke uticati i na druge finansijske institucije. Sličan stav imaju i predstavnici Udruženja banaka Srbije, koje okuplja više od 20 banaka i finansijskih institucija u Srbiji. Iz udruženja su naveli da nemaju konkretnu potvrdu ili podatak o tome da bi neka banka iz Srbije mogla da bude pogođena ovim ograničenjima. Iz udruženja navode da je teško proceniti da li će i kako će se druge finansijske institucije iz Estonije odnositi prema ovom pitanju.
Bitno je istaći da ovde nije reč o postupanju u skladu sa nekom institucionalnom preporukom ili odlukom nekog regulatornog tela u Estoniji. Svakako ćemo pratiti razvoj situacije sa dužnom pažnjom,
navodi iz udruženja banaka. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da mali broj banaka iz Srbije ima transakcije sa tom bankom u Estoniji i da je u pitanju jednocifren broj. Ali i da je otvoreno pitanje da li će ovu odluku slediti i druge institucije.
Postavlja se pitanje da li će ta zemlja reći generalno plaćanja između lica u toj državi Srbiji, onda bi nas to pogodilo sve baš naše banke na bilo koji način, mi ne bi mogli više vršiti ta plaćanja. Definitivno mi možemo očekivati, ako je Evropska unija snažno penališe one koji rade sa Rusijom, da se može nešto od toga i kod nas uvećavati.
Uprkos pozivima Zapada, Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i sa Rusijom održava bilateralnu saradnju. Srbija je sa druge strane od 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali zaostaje u usklađivanju spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom u odnosu na druge zemlje kandidate sa Zapadnog Balkana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Odlukom suda u Vranju je u Srbiji zabranjeno prikazivanje filma Nevjerni albanskog autora Ganija Veselija. Sudsko vijeće je za Radio Slobodna Evropa to obrazložilo ocjenom da djelo zagovara i podstiče diskriminaciju i mržnju. Producent filma Gani Veselji kaže da je razočaran tom odlukom i da neće ukloniti obilježje Kosova, što je sud zatražio povodom njegovog drugog filma. Dušan Komačević.
Javnosti još uvek nisu predočeni svi detalji odluke koju je veće Višeg suda u Vranju donelo 14. avgusta. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz suda, navodi se da je veće utvrdilo da film Neverni krši član 28 Zakona o kinematografiji. U tom članu se navodi da je zabranjeno stavljanje u promet i javno prikazivanje kinematografskog dela koje podstiče diskriminaciju i širi nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Istom odlukom sudsko veće dozvolilo je javno prikazivanje drugog filma Ganija Veselija pod nazivom Tišina ubija, pod uslovom da autori iz najavne i odjavne špice uklone obeležje Republike Kosova i istaknu oznaku 16+.
Pri donošenju odluke veće Višeg suda u Vranju je, pored svih ostalih provedenih dokaza i predloga glavnog javnog tužioca, u Vranju posebno cenilo osnovni dopunski nalaz Filmskog centra Srbije, kao stručne ustanove koje obavlja poslove u oblasti kinematografije, utvrđene Zakonom o kinematografiji.
Stoji u odgovoru Višeg suda u Vranju. Radio Slobodna Evropa je elektronskom poštom kontaktirao Filmski centar Srbije uz molbu da obrazlože mišljenje dato u ovom slučaju, kao i da navedu članove komisije koji su doneli to mišljenje, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ovo je prvostepena sudska odluka na koju autori i producentska kuća imaju pravo žalbe. Drugostepenu odluku donosi apelacioni sud u Nišu. Dva kratkometražna filma producentske kuće Colosseum Production iz Preševa našla su se pred sudom nakon što je policija u junu dobila anonimnu prijavu uoči njihovog premijernog prikazivanja u Bujanovcu da podstiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Gani Veselji kaže da se nakon prvostepene odluke suda osjeća veoma loše, pošto je taj projekat finansirala vlada Kosova posred Nacionalnog saveta Albanaca.
Film je bio posvećen Preševu i naravno da sam imao najveću želju da se tamo prikaže.
Navodi Veselji. On kaže da ne može da se saglasi sa preporukom Višeg suda da se iz filma Tišina ubija ukloni državno obeležje Kosova.
Izjavio sam u sudu da neću ukloniti logo Republike Kosovo, jer mi moja profesionalna etika i moj moral to ne dozvoljavaju. Pre svega, država Kosovo je direktan financijer filma.
U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa on je objasnio da filmovi Neverni i Tišina ubija ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Ragmi Mustafi, doskorašnji predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odluka Višeg suda u Vranju ne može shvatiti nikako drugačije nego kao cenzura umetnosti i kulture Albanaca u Preševskoj dolini.
Umetnička ekranizacija narodnih priča Preševa, Bujanovci, Medveđe uz podršku vlade Republike Kosovo samo je rasvetljala pravo stanje pravosudnog sistema u Srbiji. U suštini to je politički sud po albanskoj kulturi i utavljivu.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje za RSE da je teško komentarisati ovu sudsku odluku pošto ona javnosti još uvek nije predstavljena u celini, ali ukazuje da su sud, tužilaštvo i policija zauzeli stanovište da sloboda izražavanja za umetnike albanske nacionalnosti nije dopustiva.
I da se praktično traži dlaka u jajetu da bi se na neki način te zabrane potvrdile sad i kroz sudske odluke.
Kaže Milosavljević, prema njegovim rečima sporno je i obrazloženje suda u vezi sa filmom Tišina ubija, čije emitovanje je uslovljeno izbacivanjem obeležja Republike Kosova.
To nije u skladu sa obavezama Srbije, to je da se Srbija praktično kroz Ohridski sporazum iz ove godine obavezala na poštovanje simbola, odnosno priznavanje simbola Kosova.
Podsjetimo, u sporazumu koji su februara ove godine usaglasili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u Ohridu, između ostalog se navodi da će obe strane međusobno priznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate. U Srbiji, prema rezultatima popisa iz 2022. godine, živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga, ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Sledi opština Medveđa, u kojoj živi oko 1.000 Albanaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo do Bosne i Hercegovine. Od vlasti preko policije do pravosuđa se prebacuje loptica odgovornosti za izostanak institucionalne pomoći i zaštite žrtava porodičnog nasilja nakon ubistva žena u Gradačcu. Kada je 11. avgusta Nermin Sulejmanović ubio Nizamu Hećimović uz još dvije osobe, on je prethodno ubijen u 38-godišnjakinju i zlostavljao. Sagovornici naše Milise Teletović ocjenjuju da je ta tragedija dokaz da sistem ne vjeruje žrtvama, da reakcija često izostaje ili dolazi kasno.
Ubistvo u Gradačcu je prema ocjeni sagovornika ponovo pokazalo manjkavosti sistema koji unatoč zakonima koji to predviđaju ne pruža adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici. Advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa kaže da niko nije izuzet odgovornosti, počev od najviših državnih institucija do onih koji su po sili zakona pozvani da štite nemoćne ljude.
Ovdje u ovom slučaju nitko se ne može eskulpirati od odgovornosti. Svaka društvena instanca na neki način pridonijela je da se dogodi ovo što se dogodilo, jer mi zaista živimo u vremenu u kome se ne poštuju ni odluke sudova, pa čak ni onih najviših. Svjedoci smo da se negira jedno, da se negira drugo, zapravo da se sve negira.
Žrtva porodičnog nasilja ubijena Nizama Hećimović iz Gradačca 7. augusta je prijavila nasilje u porodici, a samo 4 dana kasnije, nakon što je sud odbio izreći mjeru zabrane, bivši suprug ju je ubio. Tužitelj Josip Aničić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da izricanje mjere zabrane prilaska žrtvi predstavlja preventivni postupak u slučajevima kada postoji sumnja da je neko počinio nasilje u porodici, te da zakonom o zaštiti od porodičnog nasilja nije predviđeno dokazivanje u stepenu kome je to potrebno prilikom naknadnog kaznenog postupka.
Jer su to preventivne mjere, one su izvan kaznenog postupka. E sada, za određivanje tih mjera nije potreban onaj stupanj dokazanosti da je zaista počinjeno kazneno djelo.
U Bosni i Hercegovini je rađeno niz publikacija koje se odnose na sudske prakse u slučajevima nasilja u porodici, a koje su pokazale da zemlje regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, nemaju efikasan sistem za prepoznavanje rizika od femicida i da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa govore autorice publikacija Maida Čehajić Čampara i Nevena Petrušić.
Percepcija kritičnog djela nasilja u porodici, jer nasilje u porodici jeste krivično djelo regulisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonom Republike Srpske i krivičnim zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ono nije percipirano često u javnosti, ali nažalost i od strane sistema, to jeste policije i pravosuđa, na istoj razini, istom nivou kao druga krivična djela.
Još uvek se vrlo malo koristi institucija pritvaranja, dakle pritvor se još uvek retko određuje, iako je to nekada zapravo možda jedina mera da se ne dogodi ono najgore, odnosno da ne dođe do ubistva.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini izrečeno je preko 700 kazni za nasilje u porodici, od tog broja više od 400 je uslovnih kazni. Zakonima u Bosni i Hercegovini za nasilje u porodici predviđene su kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora 45 godina, koliko je predviđeno za ubistvo. Za Radio Slobodna Evropa i iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na dan žalosti zbog femicida i ubistava u Gradačicu, Sarajevo Film Festival je otkazao sve projekcije i umjesto njih održao panel diskusiju s regionalnim učesnicima iz svijeta filma na temu femicid u filmu, na televiziji i novim medijima. Zabilježila Meliha Kešmer.
Od ranije jugoslavenske kinematografije, koja je tražila od publike da na simpatičan način prihvati nasilje nad ženama, slike nasilja i silovanja kojima su obilovali filmovi, stvari su se ipak malo promijenile i napredovale, kaže redateljica Aida Begić. Begić je režirala nekoliko filmova koji se bave pozicijom žene, obrascima patrijarhata, ali i nasiljem nad ženama. Tokom panela Sarajevo Film Festivala o femicidu u filmu, televiziji i novim medijima, Aida Begić kaže:
to se prikazivalo tako da su se prepričavale replike, da sad ne navodim razne filmova kojih se sjećate, da bismo mi kao na simpatičan način prihvatili, pa dobro, to je dio naših života, ne znam, nemoj fako duše, to se prepričava, jel, kad opali ženi šamar, pa to je kao prirodna, normalna stvar, u svakom filmu malte ne bilo. E, suštinski se to počelo mijenjati u trenutku kada je poslije, znači, rata došla na scenu jedna grupa žena, koje su se u raznim poljima, i scenarističkom, i producentskom, i rediteljskom, počele kretati i mijenjati to kroz sadržaje naših filmova, ali isto tako i kroz ono iza kamere.
Drugoga dana festivala Vanja Jurković, redateljica, predstavila je svoj film Samo kad se smijem, koji govori o nasilju nad ženama, govori Vanja Jurković.
Film je sam baziran na više raznih slučajeva, ali vrlo je, svaki taj slučaj, svi slučajevi su imali jednu stvar sličnu, a to je da su muškarci bili pomorci koji su, ili nisu bili baš često, odnosno dugi period doma nisu bili, onda bi kad bi se vratili su tu svoju agresiju i frustracije svoje osobno ispoljavali na ženama.
Ulogu u filmu Samo kad se smijem igra i glumica Nadine Mičić.
Ma, ta jedna replika koju Lucija izgovara, to je stoj doma, nemoj da tako vidi takvu. Kao njena najbolja prijateljica, kao jedini kanal kojim se Tina obratila sa željom da joj pomogne, sa željom da joj ponudi neki izlaz van, pa čak i ako ne to, samo da bude podrška. E, u takvom društvu živimo. Mislim da smo mi društvo koje njeguje nasilje, koje ga normalizuje godinama.
Redateljica Kumjana Novakova smatra da živimo u vremenu kada se feminističke autorice sve više ohrabruju.
Međutim, želim da napomenem da pritisak koji se danas vrši iznad feminističkih autorica da riješe sve problema svijeta je apsolutno nepravedan. Moramo malo ozbiljno razgovarati o tim temama i tražiti rješenja u sistemu, a ne na polju umjetnosti i kulture.
Redatelj Ademir Kejnović režirao je film Kuduz 1989. godine i to je primjer filma koji se bavi problemom femicida.
Jedna, tako reći, antiheroina u shvatanju, recimo makar većine ljudi, uspijeva se od žrtve izdići u junakinju. I onda mi je specijalno drago zbog toga da je Badema kao neko prema kojem trebamo osjećati najveće suosjećanje bila ta koja je uzela većinu pažnje.
Zaključak panela je da je mnogo posla pred umjetnicima koji stvaraju prostor i otvaraju pitanja, ali i mnogo tereta i odgovornosti na sistemu koji ne štiti dovoljno žrtve nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Threads, društvena mreža zasnovana na tekstualnim porukama koju je kreirala Meta, pojavila se tokom posebno loše sedmice za rivala, tada još poznato kao Twitter. Ubrzo je prikupio 100 milijuna prijava, što je podvig za novog člana Meta svemira. Međutim, već druge sedmice je taj broj počeo opadati, pripremio Adnan Čomor.
Ovo pitanje zavisi od toga da li se može održati protiv svog najvećeg rivala i ne, to nije X, bivši Twitter, to je TikTok i šanse nisu velike. Analitičarka Insider Intelligence Jasmine Enberg.
Mark Zuckerberg je možda bio privremeno ometen u svom sparingu sa Elonom Muskom, ali prava bitka za Metu vodi se sa TikTokom, a Zuckerberg i dalje mora paziti na leđa.
Istina je da je prije nego što je TikTok preuzeo ulogu digitalnog gradskog trga i izvora trendova, rekla Enberg, tu ulogu je imao Twitter. Ali mnogi od najvećih trendova sada dolaze od ljudi koji su postali punoljetni u TikTok eri, generacije Z, pa čak i mlađe djece i tinejdžera. I baš kao i kod Facebooka, upotreba Twittera također opada među tinejdžerima, prema podacima iz Pew Research Centra. Kao takva platforma, platforma društvenih medija zasnovana na tekstu, možda i nije toliko privlačna za TikTok generaciju, gdje se plesovi, savjeti za šminkanje, neobični recepti, da ne spominjemo cijelu ideju influencera, šire putem videa, a ne putem pisane riječi. Međutim, bez obzira na format, najveći izazov za Threads je sposobnost pronaći jedinstveni identitet izvan Twitter alternative i ekspanzije Instagrama, dodala Enberg. Za sada nije jasno da li ga ima. Aplikacija je prikupila ogromnu početnu korisničku bazu, uključujući poznate ličnosti i brendove, upravo zato što je ekspanzija Instagrama. Da biste se prijavili za Threads, potreba vam je Instagram nalog i lako je prebacivati se između njih. Instagram ima više od 1 milijardu korisnika, po nekim procjenama blizu je 2 milijarde, a aplikacija mami korisnike na Threads obavijestima da se tamo pridruže svojim prijateljima. Postavlja se pitanje šta da radite kada počnete. Do sada je baza korisnika Threadsa slična onoj na Instagramu, a istaknuti nalozi su predvidljivi, poznate ličnosti, političari, novinske organizacije, influenceri i slično. Teže je pronaći originalne postove običnih ljudi, osim ako vaše Instagram veze koje ste prenijeli nisu brbljive, napete ili u gomilama. Ako se prijavite bez povezivanja dobro korištenog Instagram računa, kreiranjem jednog samo da biste se pridružili Threadsu, iskustvo može izgledati bezlično i sterilno, jer vas aplikacija usmjerava da pratite velike popularne naloge koje prate i svi ostali. Iako su mnoge popularne internet poznate ličnosti požurile da se prijave na Threads, brzo su prikupile brojne pratioce, ali nije jasno koliko ih se redovno vraća. Mr. Beast, popularni youtuber čije pravo ime Jimmy Donaldson, ima 5 milijuna pratilaca u aplikaciji, ali nije objavio ništa 2 sedmice, iako je poslao nekoliko TikTok videa, tweetova ili postova na stranci koja se sada zove X i 18-minutni video na YouTube-u gdje ima čak 175 milijuna pretplatnika. Mark Zuckerberg je u nedavnom konferencijskom pozivu rekao je da optimističan po pitanju Threadsa, ali je priznao da ima puno posla kako bi dostigao svoj puni potencijal.
To je bila neka čudna anomalna stvar u tehnološkoj industriji da nije postojala aplikacija za ovakve javne rasprave koja je dosegla 1 milijardu ljudi. Kada pogledam sva različita društvena iskustva, čini mi se da bi trebalo postojati jedno ovakvo.
Možda i jeste, ali nije jasno da će to biti Threads. Kao što je Zuckerberg priznao tokom istog razgovora, Meta je isprobala gomilu samostalnih iskustava tokom vremena, ali općenito nije imala puno sreće. Postoji Facebook naravno, ali kompanija je kupila Instagram i WhatsApp, svoje 2 druge uspješne aplikacije. Najveći je možda Messenger, ali čak i to počelo kao usluga unutar Facebooka prije nego što je predstavljeno kao zasebna aplikacija. Zuckerberg dodaje.
Sjajno je da imamo priliku da radimo na ovome, a ja sam zaista optimista u pogledu toga gdje smo. Ali pred nama će biti dug put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I evo nas na kraju još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Producent emisije je bio Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Vukićević. U ime naše redakcije i kolega iz Crne Gore i regiona želimo vam ugodan i uspješan dan.